Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Գլազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Իշխանությունները չեն ընդունում հանրակրվեի վերաբերյալ եվրոպացի դիտորդների քննադատությունը, պնդում են քարոշտությամբ զբաղվել են աշխատանքից հետո։ Շարունակվում են ընտրակեղծիքների մեղադրանքով դատավարությունները արագացված կարգով։
Քրեարկեցիայուն հասկանալու համար։
Իրավապաշտպանները կարծում են օմբուդսմենի իշխանական թեկնածուն անկախ չի կարող գործել։
Չունի ազատություն խոսելու, կարծիք հայտնելու։
ԵՏՄ նախարարի խոսքով Հայաստանի մաքսային ծառայությունը ապօրինի գանձումներ է անում։ Ձյունը դժվար անցանելի է դարձրել Երևանի փողոցները։
Մասիվում ջրվեշում ահավոր վիճակա։
Ռուսաստանցի պատգամավորներն առաջարկել են Պուտինին վերանայել Քեմալաբոլշևիկյան Մոսկվայի պայմանագիրը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանն ի վիճակի է հնգապատկել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալը, հասցնելով այն օրական 5 միլիոն խորանարդ մետրի։ Այս մասին Թեհրանում հայտարարել է Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավար Ալի Ռեզա Քամելին։ Ռուսաստանի պետդումայի կոմունիստ պատգամավորներից մի քանիսը պաշտոնական նամակով դիմել են երկրի նախագահին և արտգործնախարարին, կոչանելով չեղյալ հայտարարել 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի դրույթները, որոնցով հստակեցվում են Հարավկովկասյան 3 պետությունների և Թուրքական Հանրապետության միջև այժմ առկա պետական սահմանները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում ահաբեկչական հարձակման կանխարգելման մասին։ Եկատերինբուրգում ձերբակալվել են Իսլամական պետություն խմբավորման 7 անդամներ, որոնք մի շարք ահաբեկչական գործողություններ էին նախապատրաստում Մոսկվայում, Պետերբուրգում և Սվերդլովսկի մարզում։ Հանցախմբի ղեկավարը ռուսաստանը ժամանել Թուրքիայից տեղեկացրել է անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել պետական Ռասիա մեկ հեռուստաընկերության կողմից տարածած այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն Սիրիայում կառավարական զորքերի կազմում մարտնչում են նաև չեչեն ուժայիններն։ Այս մասին Ռոսիա մեկ հեռուստաընկերության պատրաստած վավերագրական ֆիլմում ասել էր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Թուրքիան և Գերմանիան պայմանավորվել են համատեղ դիվանագիտական գործողությունների դիմել Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումների կողմից Հալեպի ուղությամբ իրականացվող հարձակում դադարեցնելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր Անկարայում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում Մերկելի անցկացրած բանակցությունների գլխավոր թեման էր Սիրիացի փախստականների շուրջ ստեղծված կացությունը։ Թուրք-գերմանական բանակցությունները ընդնանում էին Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին փախստականների շուրջ ծագած հերթական ճգնաժամի ֆոնին։ Հալեպի մերձակայքում Սիրիայի կառավարական զորքերի լայնածավալ հարձակումից հետո 5000 փախստականներ են կուտակվել թուրքական Քիլիս անցակետի մոտ, նրանց մուտքը թուրքական տարածք արգելափակվել է։ Փախստականներին մենք մեր տարածքում կընդունենք այն պահին, երբ դա անհրաժեշտ լինի, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլը հետաձգվել է ավելի քան 1 ամսով, այս մասին այսօր Թբիլիսիում լրագրողներին է տեղեկացրել Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Սուրապ Աբաշիձեն, պնդելով, որ իր և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Կարասինի միջև Պրահայում փետրվարի սկզբին կայանալիք բանակցությունների հետաձգման պատճառները տեխնիկական են։ Կարասին Աբաշիձը ձևաչափով ընթացող բանակցությունները մեկնարկել են 2012-ին և մինչ օրս որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չեն հանգեցրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Իշխանությունները համաձայն չեն հանրաքվեն դիտարկած միջազգային դիտորդների քննադատության հետ։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդների աչքից չէր վրիպել պաշտոնյաների ներգրավվածությունը հանրաքվեի քարոշչությանը։ Վերջինները, սակայն, պնդում են օրենք չեն խախտել, քարոշչությամբ զբաղվել են աշխատանքից հետո, հանրային միջոցներ էլ չեն ներգրավել։ Եվրոպացի դիտորդները իրենց վերջնական զեկույցում քննադատել են թե քվեարկության և հաշվարկի ընթացքը, թե հանրաքվեի կազմակերպումը ու բողոքարկումը, շեշտելով, որ ընդրական գործընթացի հանդեպ հասարակության վստահությունն ամրապնդելու համար իրենց առաջարկների ուղղությամբ որևէ նշանակալի քայլ չի կատարվել։ Ընդդիմությունը պնդում է առաջին անգամ միջազգային հանրությունը չի լեգիտիմացրել քվեարկությունը, այս գնահատականը նաև իր հաղթանակը համարելով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակն այսօր անդրադարձել է ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի փորձագիտական խմբի հնչեցրած քննադատություններին։ Նշենք, որ ԵՀԿ դիտորդները Սահմանադրական Հանրաքվեի վերաբերյալ իրենց վերջնական զեկույցում քննադատել էին պաշտոնյաների ներգրավվածությունը քարոզարշավում։ Հանրաքվեի ընթացքում իշխանությունները ԱՅՈ քարոզարշավի համար խոշոր հանրային միջոցներ մոբիլիզացրեցին։ ԱՅՈ նախընտրական շտաբերը ղեկավարվում էին վարչապետի կողմից և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարը, վերահսկիչ պալատի և նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարները ներգրավված էին քարոզչության մեջ։ Փաստելով, որ այս բոլոր պաշտոնյաները վարձատրվում են պետական և տեղական բյուջեներից, զեկույցը նշում է. Նրանք զգալի հանրային միջոցներ են օգտագործել ԱՅՈ քարոզարշավի ընթացքում, դրանով իսկ մարտահրավեր նետելով ԵՀԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը պատասխանելով ազատության հարցին նշել է. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական գործընթացներում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի և վերահսկողական ծառայության պետի ներգրավվածությունը որևէ կերպ չի հակասում գործողորեն զրությանը։ Վիգեն Սարգսյանը և Հովհաննես Հովսեփյանը 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավի ընթացքում ԱՅՈ նախընտրական շտաբի աշխատանքներին մասնակցել են աշխատանքից ազատ ժամերին, և նրանց կողմից հանրային միջոցներ չեն օգտագործվել, ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակի պարզաբանման մեջ։ ԵՀԿ դիտորդների քննադատությանն է արձագանքել նաև Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավին Աբրահամյանի որպես ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի պետ ներգրավվածությունը չի հակասում Հայաստանի օրենսդրությանը, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը աշխատանքից դուրս ժամերին է մասնակցել շտաբի աշխատանքներին, հետևաբար հանրային միջոցներ չեն օգտագործվել։ Նշենք, որ ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի փորձագիտական խումբը մտահոգություն է հայտնել նաև իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի քարոզարշավի ընթացքում հեռարձակված եռանկյունի հաղորդաշարի կապակցությամբ։ Զեկույցը ընդգծում է, որ հաղորդումը վարել է կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով հանրապետականի փոխնախագահն է և ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ։ Թեև նման պրակտիկան արգելված չէ օրենքով, սակայն այն ստեղծել է շահերի բախման ընկալում և կասկածի տակ է դրել հանրային հերուստալիքի անկողմնակալությունը, ասված է զեկույցում։ Մինչդեռ Արմեն Աշոտյանը պնդում է, եթե ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդները համբերությամբ հետևեին քարոզարշավի ընթացքում հեռարձակված բոլոր հաղորդումներին, ապա կտեսնեին, որ անկողմնակալության խնդիր չկա։
Մի կողմից ուրախալի է, որ դիտորդական առաքելությունը խնդիրների շարքում նման փոքր դրամաչափի ենթադրական բնույթի խնդիրներ է թվարկել, մյուս կողմից իհարկե պետք է չհամաձայնել այս պնդման հետ, որի իրական աղբյուրը կարծում եմ տեղական որոշ կազմակերպությունների ոչ այդքան օբյեկտիվ գնահատականն էր հաղորդաշարին։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նա էր, որ այն քաղաքական ուժը, որ ամենաշատն էր դժգոհ հաղորդաշարից խոսքը հակի մասին է, մասնակցեց հաղորդումներից մեկին, նվիրված են ցամնադրական հանրաքվեին, և որքանով կարող էր դատել ինքներդ եթերից, բավականաչափ գոհ մնաց օբյեկտիվ և անաչառ լուսաբանումից։ Կարծում եմ, այդ ձևակերպումները, որոնք տեղ են գտել զեկույցում, ավելի շատ նախնական մտահոգությունների արդյունք կարող են լինել, բայց ոչ երբեք հաղորդաշարի ամբողջական ընկալման դիրույթում օբյեկտիվ համարվել։
Պարոն Աշոտյան, բայց այստեղ հղում նաև չի կատարվում, որ այս ընկալումները քաղաքական կոնկրետ ուժին են կամ ինչ-որ կազմակերպություններին են, ըստ էության գուցե նրանք նույնպես հետևել են ձեր հաղորդաշարին, որից հետո նաև իրենց վերջնական զեկույցում հարկեն համարել առանձին
տողը։ Չգիտեմ, հետևել են թե չեն հետևել, այնուհանդերձ եթե անփելությամբ հետևեին ամբողջ այդ 8 հաղորդաշարերին միջև հանրաքվեին, կտեսնեին, որ սուբյեկտիվության հետ կապված մտահոգությունները կարող էին մղվել հետին պլան։
Մինչդեռ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ով եւ հրավիրված էր Աշոտյանի հաղորդմանը, հակադարձում է.
Ոնց էլ ինքը իրեն պահի, կրթության նախարարը եւ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահը չի կարող վարել հաղորդում հանրային հերոստատեսություն, որովհետեւ անգամ իր դեմքը օբյեկտիվության բոլոր կանոնները խախտում է։
Զուրաբյանի փոխանցմամբ ԵՀԿ դիտորդները ըստ էության վերահաստատել են հանրաքվեի հետ կապված հայազգային կոնգրեսի մտահոգությունները, մասնարապես այն, որ պաշտոնյաները ներգրավելով քարոզարշավում օգտագործել են վարչական ռեսուրս։ Բացի այդ, Զուրաբյանի դիտորդները ինչ որ չափով աջակցություն են հայտնել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու իրենց պահանջին։ Ըստ էության մեղադրել են իշխանություններին ընտրական գործընթացի բարելավումը տապալելու և ԵՀԿ հանձնարարականների ուղղությամբ որևէ նշանակալի քայլ չկատարելու համար։
Առաջին անգամ նորանկախ պատմության մեջ Հայաստանի ունենք այսպիսի բացասական կոշտ եզրակացություն ՅԱԿ-ի ԺՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության կողմից։ Առաջին անգամ որևէ ձևակերպումով չի լեգիտիմացվում անցած ընտրական պրոցեսը հանրաքվեն։ Ավելին, առաքելությունը նշում է, որ այն տեղամասերում, որտեղ դրանք եղել են, ըստ էության տեղի են ունեցել եւ ահաբեկում եւ այնպիսի խախտումներ, որոնք փոխել են արդյունքը։ Եվ ես կարող եմ ասել, սա միայն ԵԱԿ-ի ժմիգի կարծիքների կամ տրամադրությունների փոփոխության խնդիր չի։ Ես հանդիպել եմ Հայկական միության ներկայացուցիչի հետ, հանդիպել եմ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, հանդիպել եմ Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Բոլոր այս կոնտակտները վկայում են, որ միջազգային հանրության ընկալման մեջ փոխվել է լուրջ մի բան, այսինքն մեր մեղադրանքները այլևս ընկալվում են շատ լուրջ եւ Հայաստանի իշխանությունների առաջ դրվում են շատ լուրջ պահանջներ գնալ ընտրական գործընթացը վերափոխելու անդիմության պահանջների իրականացման ուղով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքների վերաբերյալ ստացված տասնյակ բողոքների վերաբերյալ քրական գործեր այժմ դատարաններում են։ Մինչ այս միտում է նկատվում ընտրակեղծիքների գործերը արագացված կարգով են գտնվում, առանց հարցերի եւ պարզաբանումների։ Այս անգամ էլ Մալաթիայի թաղամասում համատիրության նախագահն է մեղադրյալի աթոռին, թեև դատարանում չի մանրամասնել լրագրողներին, սակայն պատմել է իր սկզբունքներից ելնելով է ուրիշների փոխարեն այո քվյարկել։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Սահմանադրական հանրաքվեի ընտրակեղծիքների գործով հերթական դատական նիստը առանց ապացույցների ուսումնասիրման այսօր տեղի ունեցավ Մալացիա Սեբաստիայի դատարանում։ Համատիրության կառավարիչ Վարդան Ուշաթեյանը մեղադրվում է Մալացիայի բնակիչ Ռաֆայելյանների ընտանիքի 3 անդամների փոխարեն քվարկելու մեջ։ 59-ամյա Աթեյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունեց ու միջնորդեց դատակնություն անցկացնել արագացված ընթացակարգով։
Ինձ մեղավոր եմ ճանաչում Լեովին Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով։
Արագացված ընթացակարգով դատակնության ժամանակ ապացույցները դատարանում չեն ուսումնասիրվում։ Դատարան եկած 3 վկաները եւս չհարցակնվեցին, եւ քննությունը այդպես էլ չի փորձելու պարզել, թե ինչու է հանձնաժողովի անդամը քվյարկել այլ անձանց փոխարեն։ Արդյոք նա որևէ մեկի հրահանգն է կատարել։ Ազատության հետ զրույցում Աթեյանը պնդեց, որ ինքն իր կամքով է որոշել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումների օգտին ընտրակեղծիք կատարել։
Պաճառը, որ ասենք խոսքի բան է, տեսա, որ գիտեմ այդ բնականոն դուրը փակեր, ասեցի, ուսկի մնամ ազատ, գրանց եմ ստորագրեմ, ես մեղք վերցնեմ, որ ես գրել եմ, ես ստորագրեմ։ Քվերկեցի այուն ասկասնելու համար։
Ոչ։
Ոչ։ Իմ սկզբունքների հիմա վրա ասեցի, լավ, այստեղ մեկա չեն ապրում, գրել եմ եւ տվել եմ, գցել եմ։ Ոչ մեկը ինձ ուղղություն չի տվել, ոչ մեկն էլ կողքից ինձ ոչինչ չի արձագանքել, որ ես գրեմ, ստորագրեմ եւ գցեմ։
Համատիրության կառավարիչ Աթեյանը, ովի պաշտոն է համայնքից բացակայող բնակիչների մասին տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն ունի, պատասխանեց նաև մեր հարցին, թե արդյոք հաջորդ ընտրություններում էլ կմասնակցի ընտրակեղծիքների իրականացմանը։
Հաջորդ անգամ չենք մասնակցի։ Կարող եմ մասնակցեմ, աշխատեմ նորմալ մաքուր ձևով։
Աթեյանի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Ժաննա Կոտիկյանը եւս պնդեց, որ երրորդ կարգի հաշման դամքին իր գաղափարներին հետևելով է կեղծիքի գնացել, առանց որևէ նյութական շահագրգռվածության։
Իրեն դուր է եկել սահմանադրական բարեփոխումների ծրագիրը, զրուցել է ընդհանուր առմամբ կոլեգաների կամ քաղաքացիների հետ, և նրան բացատրել են, որ շատ լավ տարբերակ է, եթե անցնի այդ ԱՅՈ-ի տարբերակը, ուստի երևի թե երկրում շատ բան կփոխվի։ Եվ իր սկզբունքներից ելնելով նա որոշել է, որ իր աջակցությունը դրսևորի ինչ որ ձևով ԱՅՈ ծրագիրը բարեփոխումները անցնելու համար։
Փաստաբանն ու մեղադրյալը հույս ունեին, որ դատարանը մեղմ պատիժ կնշանակի, նիստը սակայն հետաձգվեց, քանի որ դատախազը մեղադրական ճարի համար ժամանակ խնդրեց։ Իդեպ Մալացիայի նույն այս ընտրատեղամասում դիտորդները խախտումների բազմաթիվ ահազանգեր էին հնչեցրել նաև 2013-ի Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը անձամբ էր եկել սաստելու հանձնաժողովականներին։
Եթե մի հատ էլ զանգեցին, ես չնեղանա։ Մնացած դուք որոշեք ապա։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանը չի հավատում, թե որևէ մեկը կարող է գաղափարներից ելնելով կեղծիք իրականացնել։
Համոզված ենք, որ բոլոր ընտրակեղծարությունները արդեն են համակարգված, մեկ կենտրոնից մշակված, և դատավարության արդյունքներն էլ ցույց են տալիս, որ իշխանությունները հովանավորում են ընտրակեղծարանին։
Նախորդ շաբաթ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու գործով կրկին արագացված դատաքննությամբ մեկ այլ քաղաքացի դատապարտվեց 500 000 դրամ տուգանքի, իսկ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամին կաշառելու փորձ արած Զավեն Միրիջանյանը, ով հանրաքվեի գործով միակ կալանավորվածն էր, ավելի վաղ ազատ էր արձակվել, 2 տարվա պայմանական ազատազրկումով։ Ընդդիմադիր նախաձեռնության անդամ Մուսախանյանը վստահ է, հանրաքվեի գործերն արագացված են քննում, որպեսզի չբացահայտվեն կեղծիքների կազմակերպիչները։
Կոնկրետ դեպքեր կան, երբ ընտրակեղծարը կաշառք է տվել կամ վստահված անձի վկայական է ցանկացել ունենալ, դրանք շատ կոնկրետ ընտրակեղծարության մեխանիզմներ են, որոնք պետք է աշխատել թիմի հետ։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավան նոր Նորքի շրջանի դատարանն էլ այսօր դարձյալ արագացված կարգով գործեր է քննել, դրանցից մեկով անգամ վճիր կայացրել ուրիշների փոխարեն քվեարկած գործազուրկ ընդրակեղծարարը, ճաղերի հետևում չի հայտնվի, այլ ստիպված կլինի 500 000 դրամ տուգանք վճարել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Նոր Նորքի դատարանն այսօր արագացված ընթացակարգով քննեց ու պահանջածից էլ մեղմ պատիժ սահմանեց ընտրակեղծարար Նարինե Հովանիսյանի համար՝ տուգանելով 500 000 դրամ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը, լինելով հանձնաժողովի անդամ, կեղծ տվյալներ էր լրացրել Գրանց Համատյանում ու մի քանի անգամ քվեարկել ուրիշի փոխարեն։ Ինչու, ում կամ ինչի համար մոտ 30 րոպե տևած նիստի ընթացքում այս մասին ընդհանրապես չխոսվեց։ Ամբողջությամբ ընդունելով մեղադրանքը, Հովանիսյանը միայն նշեց, որ անգիտակցաբար է մի քանի անգամ քվեարկել ուրիշի փոխարեն։ Տասը հոգանոց բազմազավակ ընտանիքում ապրող գործազուրկ ԲՀԿ-ականը, որպես պատիժը մեղմացնող հանգամանք, դատարանն էր բերել հարևանների գրությունը իր մարդկային արժանիքների մասին։ Ընտրակեղծիքի դրդապատճառները պարզել չփորձեց նաև պետության ներկայացուցիչ մեղադրող դատախազը, չարարկելով արագացված դատաքննության դեմ, նա պահանջեց ընդամենը 600 000 դրամով տուգանել Նարինե Հովանիսյանին, թեև արարքի համար տուգանքից բացի նախատեսվում է մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Դատարանում չբարձրացված հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ նիստից հետո։ Երիտասարդ ԲՀԿ-ականը, սակայն, ազատության է զրույցում միայն նշեց. Պատժից դժգոհ չէ։
Ողոքարկելու եք այդ որոշումը, թե՞
ոչ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին աջակցած Բարգավաճ Հայաստանում բացառում են, որ հանձնաժողովում իրենց ներկայացուցիչը կուսակցության ցուցումով է կատարել արարքը։
Ո՞նց կարող են հրահանգիմ հակառակը, մենք հստակ հարցադրում ա եղել, որ որևէ տիպի ինտրախախտում պետքա բացառել, եւ այդ բանը վեկտորը շարունակում է։
Նույն դատարանում այսօր սկսվեց Կարինե Ստեփանյանի դատավարությունը։ Մանկապարտեզի տնօրենը, լինելով հանձնաժողովի անդամ, ստորագրել ու քվեարկել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանի փոխարեն։ Սահմանադրական իրավունքից զրկված Թանդիլյանը դուժող չի ճանաչվել։ Դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունից հայտնի ակտիվիստին, սակայն, ավելի շատ այլ բան է մտահոգում։
Այդ մարդը տարիներ շարունակ ինչ ծերունդ է դաստիարակում։ Դա ինձ չտեսնված է մտահոգում, որովհետև իմ երեխաներն են գնացել այդ մանկապարտեզ, եւ ինչու եմ իմանից խոսում, առհասարակ բոլոր երեխաներն են գնում, բայց ուզում եմ ամեն մայր ծնող զգա, որ իր երեխաներին դաստիարակում է մի մարդ, որը կեղծում է ընտրություններ, որը շանկում է քրեական հանցագործություն։
Հանրորեն վտանգավոր արարքի համար մեղադրվող մանկապարտեզի տնօրենը արագացված դատավարությունից բացի այսօր միջնորդեց նաև արգելել տեսանկարահանումը, ընդունելով, որ կեղծիքի է գնացել, պնդեց, չի ցանկանում, որ վարկաբեկվի իր արժանապատվությունը։
Եթե հիշում են արժանապատվությունը, դա անեն ճիշտ ժամանակին։ Կեղծելուց առաջ էր պետք հիշել արժանապատվության մասին եւ չկեղծել որևէ քաղաքացու քվեարկելու իրավունք, ձայն եւ առհասարակ ընտրելու իրավունք։
Կարինե Ստեփանյանի դեմ վճիռը կհրապարակվի առաջիկա ուրբաթ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հրաժարականի պատճառով թափուր մնացած պաշտոնի համար դեռ 2 թեկնածու է առաջադրվել։ Հանրությանը քիչ հայտնի արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը, ում հանրապետականներն են առաջադրել, օմբուդսմենի պաշտոնի համար կպայքարի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանում է վաղը երեկոյան, իսկ ընտրությունը կկայանա շաբաթավերջին։ Իրավապաշտպանները, սակայն, չեն կարծում, որ իշխանական թեկնածուն կկարողանա անկախ գործել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետականի թեկնածու արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին խորհուրդ է տալիս հրաժարվել օմբուդսմեն դառնալու մտքից։
Մի բան, որ մենք տեսանք այս օրերին, նա զրկված է ազատությունից, չունի ազատություն խոսելու, կարծիք հայտնելու, նա պետք է ազնվորեն, ինքը իրեն խոստովանի, կարող է նա ինչ-որ բան անել այս իրավիճակում, երբ ամենօր տեսնում ենք ինչպես են ոստիկանական բռնություններ եւ այլ հետապնդումներ, նա ինչ կարող է անել, պետք է ունենա այդքան ազնվություն հրաժարվելու եւ իր տեղը զիջելու այն անձին, ով ավելի արժանի է եւ ով հանրության շրջանում ունի այդ համարումը, հեղինակությունը եւ ճանաչված լինելը։
Արդարադատության 34-ամյա փոխնախարարը պաշտոնը զբաղեցնում է 2013-ի նոյեմբերից։ Ըստ նախարարության պաշտոնական կայքի, Թաթոյանը հիմնականում զբաղվում է խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտի միջազգային չափանիշների ներդրման հարցերով, համակարգում է քրեական եւ քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխման, ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ խտրականության դեմ պայքարի օրենսդրական աշխատանքները։ Բացի այդ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Հայաստանի դեմ ներկայացված գործերով կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալն է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը չի զարմանում, մեջբերում են, որ իշխանության օմբուդսմենի թեկնածուն չինովնիկ է, ասում է իշխանությունը չի ցանկանա մարդու իրավունքների անկախ պաշտպան ունենալ։
Նրա նշանակությամբ իշխանությունները շարունակում են, ոչ թե սկսում են, այլ շարունակում են օմբուդսմենի ինստիտուտի վերջնական արատավորման, տապալման, փակտորման պրոցեսը։ Նրանք փաստոր են իրենց պատկերացումներում, ես նկատել եմ իշխանությունների։ Օմբուդսմենի ինստիտուտը պատկերացնում են որպես իշխանական մի կառույց։
Օմբուդսմենին առանց իշխանության հետ հակասությունների իրավապաշտպանը չի պատկերացնում։
Եթե նա ապագայում չգրանցի հակասություններ իշխանությունների հետ, նշանակում է նրան հաջողվելու է օմբուդսմենի ինստիտուտը դարձնել գրասենյակ իշխանական կառույցներին դից, արդարադատության նախարարությանը գուցե, դատախազությանը գուցե։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն օմբուդսմենի պաշտոնում նշանակվել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով։ Արմեն Հարությունյանն ու Կարեն Անդրեասյանն ընտրվել են ազգային ժողովի կողմից, երկուսն էլ իշխող կոալիցիայի թեկնածուներն էին։ Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով, նախորդ օմբուդսմենների նկատմամբ հետապնդումը ցույց տվեց, որ հանրապետականին, մեջբերում եմ, պետք է խոնարհ թեկնածու։
Մենք լսել ենք, որ նրանք գլխատում են, աչք են հանում, բայց որ նրանց առհասարակ հետաքրքրում է մարդու իրավունքները, շատ ուղղակի զավեշտալի է հիմա, հանրապետականը կարող է ընդհանրապես իր համար մի հատ օմբուդսմենի տեղ բացել եւ տանել Արման Թաթոյանին հենց այնտեղ։ Հանրապետականի համար օմբուդսմեն կարող է աշխատել, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի տեղեկացանք, որ այսօր ստացել են օմբուդսմենի երկու թեկնածուների՝ Զարուհի Փոստանջանի եւ Արման Թաթոյանի դիմումները։ Թաթոյանի թեկնածությունն առաջարկել են պետաիրավական հանձնաժողովի բոլոր 6 հանրապետական անդամները, Փոստանջանինը անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, նաեւ օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Հովանես Մարկարյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՏՄ ինտեգրացիայի նախարար Տատյանա Վալավայան այսօր Հայաստանի իշխանություններին փաստացի մեղադրել է ապօրինի գանձումներ կատարելու համար։ Թեև ԵՏՄ օրենսդրությամբ միության երկրներից Հայաստան ներմուծվող մեքենաների համար ավելացված արժեքի հարկ չպետք է գանձվի, սակայն պարզվում է Հայաստանում մեքենայի գնի 1/5-րդը կազմող հարկատեսակը գանձվում է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայան այսօր մեղադրեց Հայաստանի իշխանություններին քաղաքացիների ապօրինի գանձումներ կատարելու համար։ Տեսակամրջի օգնությամբ Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում ԵՏՄ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարար Վալովայան հայտարարեց, երբ Հայաստանի իշխանությունները 20% ավելացված արժեքի հարկ են գանձում ԵՏՄ երկրներից Հայաստան ավտոմեքենա ներմուծող ֆիզիկական անձանցից, դա հակասում է միության իրավապայմանագրային դաշտին։
Ունաս մոտի ԵԱՍ նի տարիֆնիկ բարիերով դե յուրե նետո։
ԵՏՄ ներսում ոչ տարիֆային պատնեշներ դե յուրե չկան։ ԵՏՄ պայմանագրում հստակ գրված է, միության անդամ երկրները չեն կարող միմյանց նկատմամբ կիրառել ոչ տարիֆային պաշտպանության միջոցներ։ Միևնույն ժամանակ մենք բավականին հաճախ ենք հայտնաբերում նման պատնեշներ։ Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ կամ պետությունները ամբողջովին հստակ չեն կատարում որոշումները, կամ ինչ որ մակարդակում մեզ մոտ հստակ չէ իրավակիրառական պրակտիկան։ Ըստ Վալովայայի անցած տարի ԵՏՄ անդամ երկրների վարչապետերի հանձնարարությամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը զեկույց է պատրաստել միությունում նման պատնեշների վերաբերյալ, ուր ներկայացված են նաև այն միջոցները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն նման պատնեշները վերացնելու համար.
Но есть у нас и барьеры, которые совершенно четко запрещены законодательством. Они должны устраняться.
Մեզ մոտ կան պատնեշներ, որոնք հստակորեն արգելված են օրենսդրությամբ և դրանք պետք է վերացվեն։ Անցած տարի ԵՏՄ-ում մենք վերացրել ենք մոտ 80 նման պատնեշներ և ակտիվորեն մոնիթորինգ ենք իրականացնում նման պատնեշները հայտնաբերելու նպատակով, որոնք նոր են կամ կրկին են հայտնվել։ Ոչ տարիֆային պատնեշի մի օրինակ բերեմ, որը հստակ կերպով արգելված է օրենսդրությամբ. ավտոմեքենաներ ներմուծելիս ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի կիրառումը։ Նման պատնեշ կար Ղազախստանում, այն վերացվեց, սակայն ներկայում նման պատնեշ է հայտնվել Հայաստանում։
У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен, но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения.
Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը այսօր այդպես էլ չարձագանքեց այս խնդրի շուրջ ազատության հարցմանը։ Պողոս Օղլուկյանը զբաղվում է Հայաստան ավտոմեքենաների ներկրմամբ ու վաճառքով։ Այսօր ազատությանը պատմեց, թե ինչ վճարներ է կատարում Հայաստանում, երբ օրինակ Ռուսաստանից ավտոմեքենա է ներմուծում։
Արվում է 20% ՆԴՍ-ը և բնապահպանության համար տարեկան 2%, այսինքն 5 տարեկանից բարձր մեքենան լինում է դա նույն 10 տարեկան մեքենան, ինչ որ Վրաստանից վերվում է 32%։
Գործարարը մանրամասնեց, ԵՏՄ-ը կազմում չգտնվող Վրաստանից օրինակ 10 տարեկան ավտոմեքենա ներմուծելիս, որպես մաքսատուրք վճարում է ավտոմեքենայի գնի 32%-ը, և այդ վճարի մեջ են մտնում նաև ավելացված արժեքի հարկն ու բնապահպանական վճարը։ Նույն 10 տարեկան ավտոմեքենան ԵՏՄ-ը կազմում գտնվող Ռուսաստանից ներմուծելիս, գործարարը վճարում է 30%, 20% ավելացված արժեքի հարկ և 10% բնապահպանական վճար, 5 տարվանից ավելի շահագործվող ավտոմեքենայի յուրաքանչյուր տարվա համար 2%։
Մենք հենց ինչի համար մտանք այդ տնտեսական միության մեջ, որպեսզի որոշակի բաներ մեզ մոտ թեթևանա, մարդկանց հոգսերը թեթևանա, եթե այդ մարդը զբաղվում է մեքենա ներկրելով, եթե նույն բանն է, ինձ ավելի հարմար է գնամ 200 կիլոմետր Վրաստանից բերեմ, քան գնամ հասնեմ Ռուսաստան։
Ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանեսյանն ավելի խիստ էր։
Հաստատ մենք խափած ենք, եթե այդպես հայտարարություն կա, ուրեմն ես հաստատ ես ուզում եի դրանով ճիշտ ասած այդ տեղեկությունը ունենայի։ Եթե այդ հայտարարությունը կա, ուրեմն մենք բոլոր ավտոներկրողներով խափած ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև քաղաքապետարանը նշում է, որ ձյան մաքրման աշխատանքները իրականացվել են ամբողջ գիշերվա ընթացքում, սակայն այսօր ծայրամասերից քաղաքի կենտրոն հասնելը դարձյալ խիստ դժվար է եղել։ Մասիվում ավանում Կոմիտասում առավոտից խցանումներ են, կանգառներում շատերը ստիպված են եղել ժամերով տրանսպորտի սպասել։ Որոշ քաղաքացիներ, սակայն, գտել են քաղաքային իշխանություններին իրենց բողոքը տեղ հասցնելու ձևը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Գիշերվանից տեղացած առատությունը կրկին անանցանելի էր դարձրել մայրաքաղաքի շատ փողոցներ։ Մեծ հանդիպած երևանցիները բողոքում էին, որ հատկապես բարձրադիր նոր-նոր կիզանգվածներում ու ավանում մաքրող մեքենաներ չկան, հասարակական տրանսպորտն էլ խափանումներով է աշխատում։
Մի 20 րոպե սպասում եմ 5 համար ավտոբուսը։ 4-րդ մասիվ այդ մեքենանում չկա։ Դե արդեն մրսում եմ։
Մաքուր չէ, երևի դրամա տրանսպորտը ուշանում ա։
Ձեր կենտրոնական փողոցը բաց է, բայց այն կողմերը բանա, փակա։ Մեքենաները խթանում ան, դա չեն կարող բացանալ։
Մեքենան կանգնած է, չեն օգտագործում ներկապային։ Որ լավ լիներ, դե չգիտեմ ինչ են մտածում, թե ի՞նչ ասենց։ Դե սպասում են ձունը վերջանա նոր անեն, դա շատ սխալ բան է, էլի։ Կաղաձունը մի 3-4 օր չվերջանա։ Ամենայն դեպս ամենաճիշտը հիմա մաքրելն է ճանապարհները կամ ինչ-որ բան ձեռնարկելը։
Երթուղայինի վարորդները չէին հերքում ժամանակացույցից հետ են ընկել իրենց խոսքով ճանապարհներին կուտակված ձյան պատճառով։
Տրանսպորտը որ ճանապարհները բաթալում, տրանսպորտը ոնց կարող նորմալ լինի։ Չենք կարող քշենք։ Էսի նոր առաջերս ենք իշնում։ Մասիվում ջրվեշում ահավոր վիճակ է։ Առավել եւս ջրվեշում։
Գայի փողոտան լրիվ շատ վատ վիճակ է։ Առավոտից ես իջել եմ ավան, ավանի չէի կարողանում բարձրանամ։ անընդհատ տեղ ցանումներ, ավան տախտի փողոցը նույն վիճակը, բոլոր տեղը նույն վիճակն են։ Այս բոլորը մենք ենք մաքրել, այս մայստերը ստե, այս ինչ վիճակաց է, ընտրեմ։ Մենակ հեռուստացույցով ելույթ են ունում, որ լավ մաքրում ենք, ես ենց են լավ մաքրում։
Քաղաքապետարանը մինչդեռ պնդում է ձյան մաքրման աշխատանքները պատշաճ իրականացվում են, պարզապես արդյունքները դեռ տեսանելի չեն։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյան.
Ամբողջ քաղաքում բնամաքրման աշխատանքներն իրականացվում են։ Իրականացվել են ոսկի շրջանցածքում, իրականացվում են այս պահին եւ կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչեւ ամբողջությամբ մաքրվեն փողոցները։ Խնդիրն այն է, որ տեղացող ձյան պարագայում բնականաբար այդ աշխատանքի արդյունքը այդքան էլ տեսանելի կարող է չլինել։ Այս տեսանելի չլինելը բնավ չի նշանակում, որ աշխատանք չի կատարվում։
Սանիտեկը իր հերթին ժամերը առաջ հայտարարություն տարածեց, խոստանալով Երևանի գլխավոր ճանապարհները ձնից ամբողջությամբ մաքրել 2, իսկ երկրորդականները 3 օրում։ Քաղաքացիները սակայն չեն ցանկանում սպասել նոր Նորքի 7-րդ զանգվածում բնակվող Փարանձեմ Հովանիսյանը հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի դեմ իր բողոքն այսօր նկարահանել ու սոցիալական ցանցերում է տարածել։
Սա 3-րդ համարի ավտոբուսն է եւ 47 րոպե սպասելուց հետո այն եկավ այսպես լիքը։ Այնպես չի, որ ես առաջին կանգառից չեմ նստել, երկրորդ կանգառից եմ նստել, խցանումները պատճառ չի կարող լինել։ Ու այսպես վիճակ է, սիրելի քաղաքապետարան, եւ մի ոտքի վրա կանգնելու համար ես կվճարեմ 50 դրամ։ Սա փոխանցեքը։
Կենտրոն հասնել չի լինում, յուրաքանչյուր ձյան հետ նոր Նորքն անկախություն է հրճակում ու անջատվում մայրաքաղաքից կատակում է Փարանձեմը։
Անընդհատ ավտոբուսը մտածում էի, ինչ անեմ, որ քաղաքապետարանը մի քիչ գոնե փորձի սթափել, որովհետև եւ զանգերով, եւ նամակներով, ամեն ինչով կարծես բոլորս այս ծմրան գալուց ի վեր սոցիալական ցանցերում հիշեցնում ենք մեր քաղաքապետարանի, որ ձմեռը ձյունը անակնկալ չի, որ գոյություն ունի տրանսպորտի պայմանագիր, երևի ընկերությունները պայմանագիր են կնքում, թե քանի ռոպեն մեկ պետք է աշխատեն, եւ ոչ մի կերպ չի ազդում։ Այսօր մտածեցի, մի գուցե եթե իրենց գրպանին կպնելով ինչ-որ հնարավոր լինի ինչ-որ բան լուծել, եւ ձմրան, եւ ամռան, եւ շուրջ տարի բոլոր ամիսներին էլ, հատկապես եթե ապրել ես Եվրոպայում, սովորել ես Եվրոպայում, այնտեղի տրանսպորտին տեղյակ ես, այստեղ ոչ մի կերպ չես կարողանում հարմարվել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնելու շուրջ բանակցությունները կարծես դեռ արդյունք չեն տալիս, ընդդիմադիր երկու ուժերն էլ, Հայազգային կոնգրեսն ու Նոր Հայաստան շարժումը, քաղաքապետարանին իրազեկում են ներկայացրել այդ օրը հանրահավաքի մասին։ Այսօր Նոր Հայաստանը հանդիպել է ՀԱԿ-ի հետ, որին զարմացրել է քաղաքապետարանում մարտի 1-ին երկրորդ հանրահավաքի մասին դիմումը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նոր Հայաստանը այսօր սկսեց բանակցությունները Հայազգային կոնգրեսի հետ մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնելու օրակարգով։ Քիչ առաջ ավարտված հանդիպումից հետո հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքասյանը չբացառեց ընդդիմադիր երկու ուժերի նույն հարթակ բարձրանալը։
Բանակցությունները չեն ավարտվել, իրենք ընթացքի մեջ են, մարտի 1-ին շուրջ դիսկորոշումներն էին քննարկում, ես որևիցե բան չեմ բացառում։
Քաղաքապետարան իրազեկում են ներկայացրել թե ՀԱԿ-ը եւ թե Նոր Հայաստանը, առաջինը կոնգրեսը։ Ըստ հավաքների ազատության մասին օրենքի, եթե կա երկու հավաքների մասնակիցների բախման վտանգ, ապա քաղաքային իշխանություններն ավելի ուշ դիմաց ուժին, տվյալ դեպքում Նոր Հայաստանին պետք է պայմաններ առաջադրեն։
Քաղաքապետարանը պետք է ընդամենը հետևի օրենքին։
Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, մինչև այսօրվա բանակցությունները միայն մամուլից է տեղեկացել, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ուժը առաջարկել է միասնական հանրահավաքի օրակարգ, քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու, մարտի 1-ի մեղավորներին եւ սահմանադրական հանրաքվեն կեղծողներին պատժելու պահանջներով։
Մեզ համար խնդիր չկա, մենք մեր ծրագիրը ունենք, մենք անում ենք այն, ինչ որ արել ենք 8 տարի շարունակ։ Մենք ավանդաբար միշտ անցկացրել ենք մարտի 1-ի այդ հանրահավաքը, մեզ համար իհարկե անհասկանալի է, թե ինչու պետք է զուգահեռ լինեն այլ դիմումներ։
Կարեգին Չուկազյանը լավատեսությամբ էր խոսում միասնական հանրահավաքի հնարավորության մասին։ Այս օրերին Նոր Հայաստանը հանդիպումներ է անցկացնում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, որի առանցքային գործիչներից է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանին դեռ դեկտեմբերին անձամբ Ժիրայեվ-Սեֆիլյանն էր կանչել հրապարակ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը, սակայն, իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզի բացակայության պատճառաբանությամբ չմիացավ շարժմանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ցույցին մասնակցելուց հետո գործազուրկ դարձած մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հայաստանում անցել են բոլոր դատականատյաններով, սակայն պնդում են արդարադատություն այդպես էլ չեն գտել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Երկու տարի առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ցույցից հետո գործազուրկ դարձած մետրոպոլիտենի աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Սևակ Հովանիսյանը և Անդրանիկ Գևորգյանը պատրաստվում են դիմել Եվրադատարան։ Վճռաբեկ դատարանը նրանց բողոքը վարույթ չի ընդունել, վերաքնիչն էլ անցած տարի վճիռ կայացրեց Հոգուտ մետրոպոլիտենի ղեկավարության, բեկանելով Առաջինատյանի որոշումը, որը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա փորձ ունեցող մասնագետներին աշխատանքից հեռացնելու հրամանները։ Մետրոյի նախկին աշխատող շահերը պաշտպանող փաստաբան Քրիստինա Գևորգյանը պնդում է, եթե հայաստանյան դատարանները չեն պաշտպանում աշխատողի իրավունքները, ուրեմն գործը կհասնի միջազգային ատյաններին։
Ակնհայտ են այն դատական սխալները, որոնք տեղի են ունեցել, ու ես կարող եմ ասել, որ արդար դատականության տեսանկյունից արդեն իսկ մենք կարող են պնդել, որ հնարավոր է, որ միջազգային ատյանները այդ դատական սխալների հենց հիմքով կարողանան իմ վստահորդների օգտին որևէ որոշում կայացնեն։
Վերաքնիչ դատարանը նաև շարժասանդուղքի մեքենավարներին զրկեց աշխատանքի չվերականգնման դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։ Մետրոյի նախկին աշխատակիցների փաստաբանը պնդում է, վերաքնիչը ամբողջովին աղավաղել է գործի փաստերը։
Վերաքնիչ դատարանի որոշումը լի էր այնպիսի հակասություններով, այնպիսի աղավաղված փաստերով, որ մենք համոզված ենք, որ վճռաբեկ դատարանը պետք է անդրադարձ կատարի այդ խախտումներին։ Սակայն վճռաբեկ դատարանը գտավ, որ չի հիմնավորվել նյութական և դատավարական նորմերի խախտում։
Փաստորեն Հայաստանի դատարանները ուժի մեջ թողեցին Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում դրոշմված հիմնավորումը, թե գործատուն կորցրել է վստահությունը նրանց նկատմամբ։ Երեքն էլ պնդում են, նաև այդ ձևակերպման պատճառով արդեն մոտ 2 տարի է չեն կարողանում նոր աշխատանք գտնել։
Օրինական ոչ մտեղ չեն կարող մտնել, իսկ անօրինական էլ ոչ մեկ չի համաձայնում մեզ աշխատանքի ընդունվել, կամ էլ եթե առաջարկում են շատ ցածր գներով, շատ քիչ աշխատավարձով, որը ես գտնում եմ, չեմ կարող տեղավորվել իմ սոցիալական վիճակից ելնելով։
Մնացել շինարարության մեջ ենք մանգալիս հարմար գործ, որ երեքով տեղավորվենք աշխատելու։
Ճիշտն ասած, շատ դժվար է, մի քիչ անհարմար է, այնի տղամարդով այդ բաների համար պետք չի կոպիտ ասես լացել։ Պայքարում ենք, ձգտում ենք, հասնելու ենք մենք։
Մետրոպոլիտենի իրավաբան Արտակ Գերեմյանը ավելի վաղ մեծ հզրույցում ասել էր, թե բավարարված է դատարանների որոշումներից, պնդելով շարժասանդուղքի մեքենավարներին աշխատանքից հեռացրել են նրանց թերի աշխատանքի և մետրոպոլիտենին անդառնալի վնասներ պատճառելու համար։ Այդպես էր, սակայն, չհստակեցնելով, թե ինչու 15 տարվա ընթացքում նրանցից և ոչ մեկը գետ 1 նկատողություն չի ստացել։ Տուժողների փաստաբանը մինչդեռ պնդում է 1.5 տարի շարունակված դատաքննության ընթացքում մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը այդպես էլ կարողացավ թերի աշխատանքի կամ պատճառած վնասի վերաբերյալ որևէ փաստ ներկայացնել։
Երեք աշխատողները աշխատանքից ազատվել են բացառապես իրենց ձայնը բարձրացնելու պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ։
Այս պատմությունը վատ նախադեպ կարող է դառնալ աշխատող գործատու հարաբերություններում, պնդում է փաստաբան Գևորգյանը, ավելացնելով. գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրում քչերը կհամաձայնվեն բարձրաձայնել ոտնահարված իրավունքների մասին, դատարանների կողմնակալությանն ու արմիությունների կաշկանդվածության պատճառով։
Այս գործը լինելու է այն մեխը, որ հետագայում քաղաքացիները, աշխատողները կարողանան որևէ կերպով պաշտպանված լինել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում շատերի համար բժշկական ծառայությունները հասանելի չեն։ Վերջերս էլ առողջապահության նախարարությունը Հայաստանում տարածված գրիպի բուժումը դարձրեց վճարովի։ Որքանով է սահմանադրության սոցիալական պետություն հռչակված Հայաստանում պաշտպանվում քաղաքացու իրավունքը, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Թեպետ կառավարությունը վերջին երկու տարիներին առողջապահության նախարարությանն ավելի քան 80 միլիարդ դրամ է հատկացրել, նախարարությունն էլ պնդում է, որ պետ պատվերով բուժվող հիվանդությունների ցանկը ամեն տարի ընդլայնվում է, մեր հարցումներն ու ստացած ահազանգերը փաստում են, հաշմանդամության կարգ ունեցողները նույնիսկ երբեմն ստիպված են վճարել պետ պատվերով բուժման համար։
Վճարով է, էլի փողը 10 դինար է, փողը 10 չեն էլ նայել։ Մի հատ նախադասյուն խոսում է, ասեն ասում 6000 դուր խոսանք, հնարավոր չի չկա չի։
Հա։ Որ կարգի։
Երկրորդ։
Երկրորդ կարգի հաշմանդամ
է։ Հա։ Ու
բայց մեկը վճարում է։
Հա։ Որտեղ գնում եմ, ասում եմ կապ չունի, ասում եմ մեր մոտ չի անցնում, ցավը տան, տենց են ասում։
Ասում են վճարովի չի։ Հա։ Բայց գնում ենք, պարկում ենք, նորից վճարում ենք, մուծում ենք։
Թոշակառու եք, քանի տարեկան եք։
71
Հաշմանդամ չեք։
Հաշմանդամ եմ։
Կարգ ունեք
հաշմանդամ։ Այո։ Երրորդ կարգ։
Թե գումար չկա, պարզա որ բան բուժում չի լինելու։ Ծանոթները կան, որ կարա մահանա, բայց ոչ մեկ օգնություն չի տա այդ դեպքում։ Այո։
Ես ամուսին ունիմ, անընդհատ 8 տարի էստեղ բուժվի, բայց այնքան թանկի որ ի վիճակի չենք։
Ինչ հիվանդ է դրա։
Սրտու հիվանդ է։
Այսինքն կարգ ունի հաշմանդամ։
Հա, ունի։
Ամջարինա։
Չէ, անվճար չէ, դա բառատն են տեղադրել։
Հայաստանում ուր ըստ պաշտոնական վիճակագրության յուրաքանչյուր երրորդ նախքատ է, պետ պատվերի սղությունը առավել ակնհայտ դարձավ շաբաթներ առաջ, երբ խոզի գրիպի բռնկումից մոտ 20 օր անց նախարարությունը հայտարարեց, թե անվճար բուժումն ավարտվել է եւ հոսպիտալացված հարյուրավոր հիվանդներն արդեն պարտավոր են վճարել։ Հենց հիվանդանոցից ազատություն զանգահարած 22-ամյա Թամարա Խաչատրյանը պնդում է, Արմենիա բժշկական կենտրոնում իրեն երկընտրանքի առջև էին կանգնեցրել, կամ վճարել 300 000 դրամ կամ տուն գնալ չբուժված։
Երկու օր եմ ընդամենը պարկել, քանի որ գումա 100 000 եմ տվել, պետք է 288 000, ինձ դուրս են գրում, իրանց հետաքրքիր չի։
Ինչ խնդիր էր ձեզ մոտ։
Թոքաբորդը, դե ես որ Երևանյան հիվանդ եմ, ինձ մի անգամից սկսել է թոքաբորդ։
Դուք հաշմեք են մեկով էիք վարակվել։
Հա, հաշմեք են մեկ ու թոքաբորդ։
Իսկ դուք հարցրել եք, ես ապակինվել եմ, որ դուրս եք գրում։
Ինքը ասում է չեք ապակինվել, իրանք միայն իմ ամուսնուն ասում են, որ բանը վտանգավոր է, ճիշտ է, բայց դե ինչ արած, որ դու գումարը չեք բերում, մենք դուրս ենք գրում։ Իրանք ասում են, մեզ որ մեր տնօրենն է ասում, 100 000-ը մուծել ենք, 188 000-ը պետք է մուծենք։ Դա թոքաբորդի բուժման համար այո։
Արմենիա բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արսեն Գրիգորյանը մինչդեռ մեզ այդ զրույցում վստահեցրեց, բժիշկն ու հիվանդը իրար լավ չեն հասկացել։
Անկախ նրանից իրեն ինչ է ասվում, ով է ասում կամ ինքը այդ ասվածը ինչ ձև է անցալում, միանշանակ եթե հիվանդը ունի կարիք հիվանդանոցային բուժման, դա բացառվում է, որ հիվանդին դուրս կրեն, ասենք գնատուն, կամ եթե մնում ես, մենք որևէ բուժում չենք անում։
Օրական հազարավոր հիվանդների սպասարկող հիվանդանոցի փոխտնօրենը ևս փաստում է, իրենց դիմողների մեծ մասը վճարունակ չէ, եղել են դեպքեր, երբ ստիպված անգամ դատարան են դիմել։
Վճարունակ չի, մեր ժողովրդի մեծ տվար զանգված, հազարնավորներին մենք ցույց ենք տալիս պատշաճ բուժ օգնություն, բայց արդեն շարունակում ենք հետագա մեր պահանջը ֆինանսական իրավական ակտերով։
Սոցիալական ցանցերում ևս գրեթե ամեն օր կարիքավորներին բուժելու համար դրամահավաք է կազմակերպվում։ Ինչ ակնկալեն նրանք պետությունից, շաբաթներ առաջ նախարարության պաշտոնյա Ծաղիկ Վարդանյանից հետաքրքրվել էին ազատության Facebook-յան ասուլիսի օգտատերերը։
Մոտ 410-20 000 հիվանդանոցային բուժօգնություն են ունեցել, որից 360 000-ը պետական պատվերով, բարձրագույն տեխնոլոգիաներով իրականացվող բուժօգնությունը պետության մասնակցության մասով է հանդես գալիս, ամբողջովին չի կարողանում գումարը փակել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լրագրում կարդում ենք. Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի ընտրությունն է, մեկ էլ բոլորը անակնկալի եկան, որ վարչախումբը ման եկավ եւ գտավ մի թեկնածուի, որի անունը ոչ ոք չէր լսել։ Իսկ ինչ էիք սպասում, շատ ժամանակ է անցել տոնածառ զարդարող Գևորգ Սաֆարյանին ձերբակալելուց, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կեղծիքներից, գազի ատրճանակից օդ կրակած Հայկ Գյուրեղյանի 9 տարի ստանալուց։ Հյոթորի մեկնաբանը նկատում է, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքում հայոց իշխանությունը մինչ օրս, եթե ինչ-որ արժանապատիվ հայությանը վեհացնող բան է նշում, ապա դա Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի տաճարում անցյալ տարվա ապրիլի 12-ին Ռոմի Պապի կողմից մատուցված պատարագն է։ Այդ տաճարում էր բազմել հայոց էլիտան, որը մինչ օրս առինքնող հայացքով հիշեցնում է միայն այդ պատարագի փաստը։ Ակնհայտ է, քծնանքն առ իշխանություն և մասնավորապես Սուրբ Պաթոռում դիվանագիտական ծառայություն իրականացնող դեսպանի, որը տիեզերական ջանքեր էր թափել, որ տեղի ունենար այդ պատարագը։ Սակայն տարին էլ դեռ չլրացած, Թուրքիան Վատիկան է ուղարկել նախորդ տարվա ապրիլին հետ կանչված իր դեսպանին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն իր այս որոշումը պատճառաբանել է Վատիկանի պաշտոնական մի հաղորդագրությամբ, որում նշվում է, թե փետրվարի 3-ին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը դարասկզբին հայերի հետ տեղի ունեցածը որակել է որպես 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններ։ Տեսնենք, թե հիմա ով է տիեզերական ջանքեր ներդնելու Ռոմի Պապին դարձի բերելու համար, որպեսզի սազանդարները կրկին բրավո գոռան պետ պատվերի շրջանակներում։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը ճոյտը այժմ էլ նոր ֆիլմ է նկարահանում, տեղեկացնում է Առավոտ AM-ը։ Ֆիլմը Գրիգոր Լուսավորչի մասին է ու այն մասին, թե ինչպես են իտալացի կույսերը Հայաստանում քարոզել։ Մեր հարցին, թե ովքեր են իտալացի կույսերը, Հակոբյանը պատասխանեց՝ Գայանեն, Շողակաթը, Ռիպսիմեն։ Այսինքն նկատի ուներ Ռիպսիմյանց կույսերին, որոնք ըստ ավանդության վանական կյանք են վարել Ռոմում իրենց մայրապետ Գայանե կույսի առաջնորդությամբ, ու ռոմեացի Դիոկլետիանոս Կայսեր հալածանքներից խուսափելով ապաստանել վաղարշապատում։ Իրականում 4-րդ դարում Իտալիա պետություն որպես այդպիսին գոյություն չի ունեցել, և Հակոբ Հակոբյանի պատկերացրած իտալացի կույսերն էլ բնավ իտալացիներ չեն եղել, պարզաբանում է Առավոտը։
Միջազգային դրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի Պետդումայի կոմունիստ պատգամավորներն առաջարկել են վերանայել Թուրքիայի հետ 1921 թվականին կնքված բարեկամության և եղբայրության մասին պայմանագիրը։ Կարսն ու Սուրմալուն Թուրքիային, իսկ Նախիջևան Ադրբեջանին հանձնող Մոսկվայի պայմանագիրը վերանայելու անհրաժեշտությունն ըստ պատգամավորների առաջացել է Թուրքիայի աճող ագրեսիայի պատճառով։ Այսօր առաջարկը ներկայացրած պատգամավորները հրաժարվել են մեկնաբանել իրենց նախաձեռնությունը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի Պետդումայի կոմունիստ պատգամավորները նամակով դիմել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, որում կոչ են անում չեղարկել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ Այս պայմանագրով Թուրքիան ներանցել, հիշեցնեմ, նաև Արարատը, ով նամակից մանրամասները հրապարակել Իզվեստիա թերթը։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես են եկել կոմունիստական ֆրակցիայի պատգամավորներ Վալերի Ռաշկինը և Սերգեյ Օբուխովը։ Նամակում մատնանշվում է Ռուսաստանի նկատմամբ Թուրքիայի հետևողական ագրեսիվ պահվածքը, մեջբերեմ մի հատ նամակից. Նպատակահարմար ենք համարում ստեղծված իրավիճակում իրավաբանորեն մշակել մեզ և մեր դաշնակիցների համար ոչ ձեռնտու համաձայնագրերի չեղարկումը։ Թուրքիան պետք է հասկանալ, թե ինչ հետևանք կունենա իրավիճակի այլ ավելի սրումը։ Միայն այս քայլը կկանգնեցնի նրանց թուրքերին նոր ցադրանքներից, Իզվեստիա թերթին ասել է Օբուխովը։ Նախաձեռնությունը աջակցում են նաև Սպրավեդլիվայա Ռոսիա խմբակցության պատգամավորները, պատգամավոր Ալեք Պախոլկովի փոխանցման պայմանագրում թուրքերը մի շարք ծանր պայմաններ են առաջ քաշել, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղը ստեղծել։ Մասին կետը թուրքերին պետք է դաստալ, ասել է Իզվեստիային ռուսաստանցի պատգամավորը, և հավելել՝ կունենա արդյոք այս նախաձեռնությունը ռուս-թուրքական պայմանագրի չեղարկումը իրավական ուժ, հայտնի չէ, սակայն տարածքային հարցերի բարձրացումը ճիշտ է, ասել է Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության պատգամավորը թերթին։ Կրեմլի լիակատար ազատության տակ գտնվող թերթում այսօր հրապարակված հոդվածում պատգամավորները հիշեցնում են, որ Էրդողանը մինչ օրս տեղեկություն չի խնդրել Պուտինից Սու-24-ի հետ կապված միջադեպի համար։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ այսօր առավոտյան ռազմական պատրաստակամության անակնկալ ոչ պլանային ստուգումներ են սկսվել հարավային ռազմական օկրուգի ռազմականներում, ինչպես հայտնի է, հարավային ռազմական օկրուգի մեջ է մտնում նաև Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանը։ Ստուգումների շրջանակներում այսօր առավոտյան ժամը 5-ին ռազմական ամբողջական պատրաստակամության են բերվել հարավային ռազմական օկրուգի բոլոր զորամասերը։ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը մեր ռադիոկայանին ասում է, որ Մոսկվան այս քայլերին է դիմել Անկարային պարզապես ճնշելու համար։ Չեմ կարծում, որ Մոսկվան պատրաստ է իսկապես չեղարկել ռուս-թուրքական պայմանագրերը, քանի որ դա կարող է բերել լուրջ հետևանքների ընդհանուր միջև ռազմական կոնֆլիկտի, իսկ Թուրքիայի տարածքում Ռուսաստանը չի պատերազմի։ Ասում է ռազմական հարցերով փորձագետը։ Ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում։
Իրանը ունի Հայաստան գազի արտահանումը հանգապատկելու հնարավորություն, այդ մասին հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան մանրամասնելով, որ նոր կառուցվող բարձրավոլտ էլեկտրական գծերը գործարկելու դեպքում Հայաստան ուղարկվող գազի և փոխարենը ստացվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները կարող են զգալի աճել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավար Ալիռեզա Քամելին ըստ իրանական մեհեր գործակալության Հայաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության անդրադառնալով ընդգծել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նոր գծի և Հայաստանից ավելի մեծ ծավալով էլեկտրաէներգիա ստանալու կարևորությունը։ Ըստ համատեղ համաձայնության կա հնարավորություն գազի ծավալները 5 անգամ ավելացնելու վերաբերյալ, նշել է Քամելին։ Ալիռեզա Քամելին նաև անդրադարձել է 400 կիլովատ բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության նշելով, ենթադրվում է շինարարությունը կավարտվի 2 տարում։ 2014 թվականի հուլիսին Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է իրանական գազ տարանցել 3rd երկրներ։ Ավելի վաղ իրանական լրատվամիջոցները փոխանցել էին Իրանի նավթի նախարարի տեղակալ Ալի Մաջեդիի հայտարարությունը, թե Թեհրանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքով գազ արտահանել Եվրոպա։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանը Ասյանի փոխանցմամբ Իրանի տեղական լրատվամիջոցներում չկա տեղեկատվություն, որից կարելի է հետևություն անել, որ Հայաստան գազի արտահանման ծավալներն ավելացնելու իրանական կողմի պատրաստակամությունը կապված է այն եվրոպական երկրներ տարանցելու ծրագրի հետ։
Ինչքանով որ այսօր հետևել եմ իրանական մամուլին, իրենք հարավային Կովկասը համարում են նոր շուկա, բայց միաժամանակ պնդում են, որ դեպի Եվրոպա գազ արտահանելու նոր ուղիներ իրենք չեն փնտրում և դեպի Եվրոպա գազ արտահանելը իրենք առայժմ քննարկում են հեղուկ գազի ձևով արտահանումը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավարի վերջին հայտարարությունները պայմանավորում է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացմամբ և տնտեսության արխուժացման ձգտումներով։ Վահագն Խաչատրյանը միանշանակ բացառեց, որ այս ծրագիրը հնարավոր է վերաբերի անհատ սպառողներին։
Ես բացառում եմ, որ դա քաղաքացիներից կվերաբերի, դա միայն էներգետիկ նպատակներով կարող է օգտագործվել, և երկրորդը այնպես չի, որ այսօր համաձայնագիրը կնքեցին, հավաստացան առավելևս, երբ որ ընդհանրապես հետին հայացքի գցում նախապատմությանը, 2003 թվականից է մի քիչ աշխուժացում սկսել այս գործընթացում, բայց հետագայում տարբեր ժամանակներում հետաձգվել է տարբեր պատճառներով։ Լավատեսությունը միայն այն առումով է, որ նորից պաշտական կողմը ակտիվացել է և նորից խոսք է դնում այդ գազամուղի հնարավորությունը ամբողջական օգտագործելու, և երկրորդ արդեն նույնիսկ այդ գումարների այս ծրագրի մեջ մտնում են ոչ միայն Իրան, այլ նաև եվրոպական ֆինանսական կառույցներ։
Ըստ համընկնող շահերից բացի, ըստ տնտեսագետի Գազպրոմը նույնպես շահագրգռված լինելու պատճառ ունի։
5-րդ բլոկը իրենն է, իսկ նա այսօր ամբողջ զորությամբ չի օգտագործում, նաև այն պատճառով, որ ինքը թանկոսան քարտադրող է։ Հիմա եթե հնարավորություն կա Իրանից գազ ստանալ ավելի եժան, և այդ գազի օգնությամբ ստանալ էլեկտրոէներգիա, որը կմատակարարվի Իրանին, այսինքն այս ամեն ինչի մեջ Գազպրոմի շահագրգռվածություններ կա։
Իրանական կողմին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու ծրագրի առընչությամբ Ռուբիկ Մինասյանն ունի նաև այլ սպասելիքներ։ Դա կարող է ինչ-որ կերպ ազդել, որ ոչ թե դա վերածեն էլեկտրաէներգիայի, այլ ուղիղ այդ իրանական գազը ինչ-որ պահից հետո տրվի քաղաքացիներին։
Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, Հայաստանը միշտ էլ հոսանքի ավելցուկ ա ունեցել, այսինքն դրա շնորհիվ ինձ թվում է, թե այո, դա հնարավոր կլինի, որ ինչ-որ տոկոսով փոխարինի իրանական գազը ռուսական գազին։
Իրանական գազը գնի առումով ինչքանով է ավելի ձեռնտու ձեր կարծիքով, ինչ-որ թվերի տիրապետում եք արդյոք։
Դժբախտաբար իրանական կողմը երբեք նման թվեր չի հրապարակում, իրանական գազի որակը ռուսական գազի հետ համեմատելու չի, այսինքն նույնիսկ իրանցիները դա միշտ ասում են, որ իրանական գազը շատ ավելի որակով է, քան այն ինչ որ Հայաստանը այսօր ստանում է Ռուսաստանից։
Ամեն դեպքում հնարավորություն կա, այո, որ Հայաստանի բնակիչները կարողանան օգտվել ավելի էժան գազից և ավելի որակյալ գազից, ինչպես դուք նշեցիք։
Այո, հնարավորությունը կա, մնում է հայաստանյան իշխանությունները նման կամք դրսևորեն։
Վրաստանի նորանշանակ վարչապետը խոսել է Ռուսաստանի հետ կապի և էներգետիկայի ոլորտում տարվող բանակցությունների մասին։ Սև ծովի հատակով անցնող կապի մալուխը ռուսական Վիմպելկոմ Ինչենտա Գազպրոմի հետ էլ թեև շարունակում են բանակցել գազամատակարարման շուրջ, սակայն իրենց ռազմավարական գործընկերը Ադրբեջանն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի վերջերս նշանակված վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին որոշ պարզաբանումներ է տվել ռուս-վրացական տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ, մասնավորապես գազային և կապի ոլորտներում ընթացող բանակցություններից։ Նա հանդրադառնա Գազպրոմի հետ բանակցություններին։ Կվիրիկաշվիլին Թաբուլա հեռուստաընկերությանը ասել է. «Մենք Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հարաբերություններ ունենք, ինչպես նաև Սոքար ընկերության հետ, և այդ ռազմավարական հարաբերությունը ոչինչ չի սպառնում», հայտարարել է Կվիրիկաշվիլին։ Նա նշել է, որ Գազպրոմի հետ ռազմավարական բանակցությունների մասին ոչ մի խոսք չկա։ Խոսակցությունը եղել զուտ տեխնիկական բնույթի խնդիրը լուծելու համար, և նա ասել է, թե բացարձակապես անհիմն է շարունակել քաղաքական շահարկումները այդ թեմայով։ Ավելի վաղ Պաշտպանիր ազատությունը կոչվող նախաձեռնող խումբը դիմել էր վարչապետին, որպեսզի հանդիպեն նրա հետ, քննարկեն Գազպրոմի հետ բանակցություններին վերաբերող հարցերը։ Կվիրիկաշվիլին մերժել է այդ խնդրանքը, այսօր նա ասել է, թե հանդիպել է ոչ կառավարական շատ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և նշել է, որ Գազպրոմին վերաբերող հարցերը նման ձևաչափում քննարկելու ոչ մի հիմք չկա։ Ռուսաստանի հետ Վրաստանի մյուս տնտեսական խոշոր գործարքի բանակցությունները վերաբերում են կապի ոլորտին, ռուսական Վիմպելկոմը բանակցություններ է վարում Կավկասոս օնլայն ընկերության հետ, վրացական ընկերությանն է պատկանում Սև ծովի հատակով անցկացված մանրաթելային մալուխը, որը ապահովում է Վրաստանի կապը Եվրոպայի և արտաքին աշխարհի հետ։ Իմանալով բանակցությունների մասին, ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնագետները մտահոգություն էին հայտնել, որ եթե Վիմպելկոմը գնի այդ մալուխը, ապա Ռուսաստանի համապատասխան ծառայությունները առանց որևէ դժվարության կարող են լսել Վրաստանի բոլոր հեռախոսազանգերը, կարդալ հաղորդագրությունները, վերահսկել ինտերնետային կապը։ Սակայն Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին այսօր հավաստիացրել է, որ մանրաթելային հիմնական մալուխը Վիմպելկոմին չի վաճառվի։ Նա ասել է, թե հանդիպում է ունեցել Վրաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ, ինչպես նաև Դավոսում հանդիպել է Վիմպելկոմի ներկայացուցիչների հետ, և Կվիրիկաշվիլին հավաստիացրել է, որ Վիմպելկոմը ցանկանում է մտնել Վրաստանի կապի ներքին շուկա, որի մեջ վտանգավոր բան չկա, ասել է Կվիրիկաշվիլին։
Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանագծին տասնյակ հազարավոր սիրացի փախստականներ են կուտակված, նրանց հոսքը շարունակվում է, մինչդեռ Թուրքիան չի շտապում բացել սահմանը։ Փախստականների հարցը քննարկելու համար Թուրքիայում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր պաշտոնական այցով Թուրքիայում է։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութողուն գերմանացի գործընկերոջը հյուրընկալել է Անկարայի վարչապետական չանկայապալատում։ Պաշտոնական արարողությունից հետո Դավութողուն և Մերկելը այցելել են Աթաթուրքի դամբարան, ապա անցել երկկողմ բանակցությունների։ Քննարկման գլխավոր թեման դարձել է սիրիացի փախստականների խնդիրը։ Առանձնազրույցից հետո երկու երկրների առաջնորդները հանդես են եկել համատեղ Մամլո Ասուլիսով։ «Մենք պատրաստ ենք ընդունել սիրիական պատերազմից փախած շուրջ 30 000 մարդու, որոնք կուտակվել են մեր սահմանին, սակայն ոչ ոք թող չսպասի, որ Թուրքիան միայնակ է լուծելու փախստականների խնդիրը, սա Եվրոպայի և աշխարհի խնդիրն է», հայտարարել է Դավութողլուն, նշելով, որ Սիրիայում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ փորձ է արվում փախստականների հարցի միջոցով ճնշում գործադրել Թուրքիայի և Եվրոպայի վրա։ Գերմանիայի կանցլերը իր հերթին հայտարարել է, որ փախստականների հարցում Թուրքիան մենակ չէ և խնդիրը միասնական լուծում է պահանջում։ Այդ նպատակին էր ուղված Լոնդոնի համաժողովը։ Մերկելը նշել է, որ Եվրամիությունը և Թուրքիան գործողությունների պլան են մշակել, որի համաձայն յուրաքանչյուրը իր պարտավորություններն է ունենալու։ Նա հայտարարել է, որ ցնցված է Հալեպում խաղաղ բնակչության կրած տարապանքներից, որոնց պատճառը նաև Ռուսաստանի ռմբակոծումն է։ Մերկելը նշել է, որ Եվրոպան հնարավորության սահմաններում Թուրքիայից փախստականներ կընդունի, սակայն անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել նրանց անօրինական ներգաղթը կանխելու համար։ Նախորդին Անգելա Մերկելը Ստրասբուրգում հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ և քննարկել միգրացիոն ճգնաժամն ու այն հաղթահարելու ուղիները։ Կողմերը համաձայնության էին եկել Թուրքիային ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու հարցում, որի օգնությամբ կանխվելու է սիրիացի փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Այս հարցի շուրջ Թուրքիայի վարչապետ Դավութողլուն հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ տեղեկացնելու է Բրյուսելին նախնական ծրագրերի մասին, որոնք նախատեսվում է իրականացնել Եվրամիության խոստացած 3 միլիարդ եվրո ստանալուց հետո։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2015 թվականի վերջին Թուրքիայում ապաստանել է ավելի քան 2 միլիոն սիրացի փախստական։ Վերջինների զգացությունն ապահովելու համար Անկարան պետական բյուջեից շուրջ 8 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, լրահոսին կարող եք հետևել նաև www.azatutyun.am կայքում, հաջողություն։